Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Esben her. Du lytter til DK Pols sommerserie. Jakob og jeg, vi har fået et væld af spørgsmål fra jer lyttere, og det er vi simpelthen så taknemmelige for. Og vi forsøger at svare på dem. Nogle af dem her i sommerserien, resten tager vi, når vi pakker strandstolen ned og skifter shorts og t-shirt ud med skjorten og lærredsbukserne og vender tilbage til kontoret. God sommerferie og god vind. Jakob.
Hej Esben.
Jakob, det er sidste sommerferie DK Pol special episode, vi skal lave nu.
Det er det.
Ja, og vi skal have krystalkuglen frem. Katrine, hun skriver, hej Esben og Jakob. Først og fremmest tusind tak for altid gode episoder. DK Pol er så absolut min favorit blandt de efterhånden rigtig mange politiske podcaster, der findes i medielandskabet. Jeg kunne godt tænke mig en snak om fremtidsplanerne for partierne i Danmark. Måske særligt de regeringsbærende og eller toneangivende. Hvor vil de hen? Hvad skal der ske om 10 år? Det heldige her, Jacob, det er jo, at det ikke kræver så meget research at se ud i fremtiden, og så alligevel. Som den tyske filosof Heidegger sagde, så ligger fortiden jo ikke bare bagude, den som noget, man har efterladt. Den former også ens fremtid, og på den måde så løber fortiden også en sådan i forvejen.
Det er det.
Ja. Så det skal vi, der skal vi alligevel, vi kigger både tilbage og frem, kan man sige. Og så er det jo den sidste sommerlistetid, top 3
yes.
Over de værste afholdte pressemøder. Dem bliver skæg.
Ja, det bliver sjovt.
Ja. Krystalkugler og pressemødet for helvede, velkommen til DKP. Jakob, fluen på væggen, strækker ben og gør klar til at flyve ud i verden igen fra næste uge. Men indtil da en lille liste. Hvad er din top 3 over de værste pressemøder?
Jeg synes, jeg har 3 fremragende, forfærdelige pressemøder.
Ja.
Og vi skal cirka 10 år tilbage i tiden.
Ja.
På tredjepladsen, der har jeg Thorning. Der kommer en god løsning i morgen.
Yes.
Et tokrummende pressemøde, hvor hun jo ligesom kommer ind og godt ved, hvad det er, der skal ske, men hun har ligesom lovet sin regeringspartner i SF ikke at sige det.
Ja.
Så hver gang hun får et spørgsmål, så bliver hun ved med at sige, der kommer en god løsning i morgen.
Betalingsringen
i København. Ja, og på en eller anden måde glipper det for hende bare at sige tak for i dag og gå.
Ja.
Altså, hun blev ved med at svare, det var ikke godt.
Nej.
Det er en god tredjeplads.
Og det må man sige.
Nummer 2, der skal man læne sig tilbage og give sig god tid, fordi det var året efter faktisk, mm-hmm. hvor Lars Løkke så, efter min mening, overgik Thorning-pressemødet, hvor han holdt et pressemøde, der var så langt, at han efter 2 timer var nødt til at holde 10 minutters pause, før han kom videre og fortsatte pressemødet. Jeg tror, det kom til at vare mellem 3 og 4 timer i alt.
Ja.
Et pressemøde, hvor Løkke skulle redegøre for
3GI
og forskellige andre bilagsskandaler, og han ligesom meldt ud, at nu stillede han op, og de kunne spørge om alt, og han blev ved indtil det sidste spørgsmål var stillet. Og det var jo et vanvittigt pressemøde.
Ja.
Men det havde også den effekt, at han slap igennem det.
Der er 2 ting at sige til det. For det første, jeg kunne sige, spørgsmålet er, hvem var det egentlig værst for det pressemøde?
Ja.
Løkke
ja.
Eller pressen? Ikke? Fordi det, der jo kom frem, det var, at han kom jo med en eller anden form for redegørelse, og journalist, altså på selve tidspunktet, hvor altså, han kom ind til pressemødet, og så fik folk papirerne i hånden. Og der fik man jo sådan lidt at se, hvordan research i hvert fald også nogle gange foregår. Altså, det var også en meget, man læste sig ned igennem, og så spurgte man. Og, ja. Og det gjorde jo, at der måske også opstod en stemning af, at journalisterne var stillet dumme spørgsmål, ikke havde forstået noget, var irriterende. Det, altså, det lykkedes ham jo at udstille journalisterne.
Det var det, der var ekstremt, ekstremt godt set at lykke. Det var, at hvis det varede længe nok, så ville sympatien tippe.
Ja.
Og det gjorde den. Det gjorde den nok også.
Og ved du, hvor han har det fra? Han har det fra The West Wing.
Ja.
I, hvad det hedder, sæson 6. Arnold Winnick, som er republikansk præsidentkandidat, spillet af Alan Alda, som mm-hmm. måske er det mest sympatiske menneske.
Kendt fra MASH.
Kendt fra MASH. Og en fantastisk, synes jeg, i det hele taget, selvom det, West Wing fans ser ned på, sæson 6, synes jeg, den er helt fantastisk. Der er nogle helt fantastiske ting, de laver i den. Men han har noget med et atomkraftværk og noget affald, han ikke har fået taget sig af i sin tid som senator eller guvernør, eller mm-hmm. hvad det har været. Og så er det, at pressefolk, de prøver at holde ham væk fra pressen, og til sidst mm-hmm. siger han, no way, nu går han ud, og så beder han, så får han alle de kritiske spørgsmål. Det han ved nemlig, til der simpelthen ikke er flere spørgsmål. Og du når ligesom, det er jo en måde at lægge en sag død på, det er, at pressen selv konstaterer, vi har faktisk ikke mere spørgsmål.
Ikke mere.
Nej. Så det var lykkedes Arnold Winnick moment.
Og det var kun nummer to.
Ja, kom
nummer et, der skal du lige skrue op for lyden, for ja. Jeg vil godt spille en lille lydklip for dig, og det kommer her.
Velkommen til pressemødet her i Statsministeriet. Coronaen har igen fået greb om vores samfund.
Ja, du kan høre, hvad det er, ikke?
Det er Mette Frederiksen og det coronapressemøde.
Ja. Ja. Og min nummer et, det er samtlige coronapressemøde.
Ej, er det rigtigt?
Ja, og det er jo lidt uretfærdigt, fordi der var også nogle af dem, der var gode. Der var især et af dem, hvor Mette Frederiksen nu svingede sig op og holdt en tale, som jeg synes måske også kunne være nummer et på en liste over gode politiske taler, der er holdt i nyere Danmarks historie, der hvor hun siger, at nu må vi alle sammen gøre noget for hinanden.
Ja.
Men det, jeg havde med de coronapressemøder, det var jo, at jeg synes, det blev en absurd blanding af myndighedsinformation og pressemøde og politiske taler blandet sammen i en.
Ja.
De genrerne blev mixet op, så ingen længere vidste, hvad der var hvad. Og jeg synes faktisk ikke, at det var godt hverken for myndighederne eller for politikerne, eller for pressen, fordi alle var så rundforvirret over, om det var steder, hvor vi afsøgte fakta, om det var steder, hvor vi gav befolkningen noget nøgtern og god information, vigtig information om regeringens forholdsregler, eller om det var steder, hvor man kunne gå kritisk til politikerne, som man også skal, og hvad skal man sige, stille spørgsmål til de beslutninger, de havde truffet. Så jeg synes coronapressemøderne var en forfærdelig institution, og jeg var så glad, at de var overstået.
Okay,
ja, det er min liste.
Fedt. Hvad det hedder, jeg har også, som min nummer tre, der kommer en god løsning, pressemødet, som du siger, det var helt forfærdeligt.
Ja.
Og nu talte vi der på Allinge om det der billede af Helle Thorning-Schmidt, der blev etableret som en falsk person.
Mm.
Det var der både nogle dårlige grunde til, men der var også, det var i hvert fald min påstand, nogle gode grunde til, at hun havde de der troværdighed, sådan grundlæggende troværdighedsproblemer. Svært ved at få det, man i retorikken kalder ethos, altså en overbevisende position i sig selv, tale fra en overbevisende position i sig selv. Og en af de gode grunde til, at hun mistede den, det var jo det her presse, når hun var lige blevet statsminister, og så bliver det komisk Ali nærmest fra begyndelsen af. Og jo også forbundet til det, vi talte om sidste gang, tror jeg, altså at Socialdemokratiet, der kommer i regering, vælger at droppe nogle sådan nogle værdipolitiske vigtige sager. Betalingsring, prostitutionsforbud, tvungen fædrebarsel, kvoter i bestyrelser. Man kan have alle mulige politiske holdninger til, om man synes, det er en god idé eller ej. Men jeg tror, at synet på Thorning havde været, at hun havde vundet nogle røde vælgere for sig, hvis hun ligesom havde gennemført de ting, som jo hun jo også havde flertal for.
Og
ligesom fra starten af.
Det
så det synes jeg var... Så der var vi enige. Jeg har også, lykke på andenpladsen, men det er interviewet ude i Statens Museum for Kunst, som er et ikke sådan helt planlagt, tror jeg. Pressen kommer derop, det er igen, vi talte om Thornings skattesag sidste uge, hans rolle i det, og som jo på mange måder er Henrik Fortrups glans, nummer som journalist, synes jeg. Han er, ja, det er det. Interviewer Lykke benhårdt i den der hob af journalister.
Han bliver ved med at spørge Lykke, om han har været med til og om han har været med til til møder i Venstre, hvor man har diskuteret elektroniske skattepapirer. Ja. Og det vil Lykke ikke svare på. Ej. Og på et tidspunkt bliver det så komisk, at Lykke han så siger, jeg synes, du spørger meget upræcist, og han var meget vred. Og Kvartrup stiller jo sådan set et meget præcist spørgsmål. Det er et vildt pressemøde. Ja. Det er en god nummer to.
Ja, det er en god nummer to. Og så har jeg altså nummer et, Jacob. Det værste pressemøde over alle værste pressemøder. Okay. Jakob Ellemann Jensen og Søren Pape ude på Kastellet, solen i øjnene. Samsamsagen, alt det der, og til sidst så kører der en ligevogn forbi. Altså det var det som en venstrekittel konstateret sådan, du ved, jeg snakkede med, hvad var det lige der var sket, og du ved sådan, ja, det var noget lort, sagde han. og jeg synes faktisk, at jeg har også opfordret nogle af dem, der var derude til det, siger, at altså, den artikel skal skrives en dag. Ja. Hvad var det, der foregik? Hvad var forløbet op til? En af historierne er jo, at der har været pressemøde ugen inden, hvor alle de borgerlige partiledere stod side om side op på Christiansborg og præsenterede sundhedspolitisk udspil, og så gik der noget galt med, hvor Jacob Ellemann skulle ud i noget med, at man måtte sige nej til folk med tørklæde.
Ja.
Og derfor så planen var med det pressemøde, der blev holdt på Kastellet. Det var slet ikke planen, at det skulle blive holdt på Kastellet. Det skulle også ligesom blive holdt i samdrægtighed alle sammen et eller andet sted om udlændingepolitik. Men det dropper man, fordi det gik galt med det der med tørklædet, og det duede ikke. Og derfor så fandt man på noget i hui, hej og hast. Og så greb man ud efter Lars Findsens bog var kommet, og så var det der med samtalen, og kunne man ligesom køre den videre, det der med, at Mette Frederiksen nu talte sandt, og hvad havde hun vidst, hvornår havde hun drejet hånden om, eller armen på ryggen af nogen, ikke? Så det er sådan et improviseret, og det er også derfor, at det kun er Ellemann og Pape, der står derinde, fordi der er simpelthen nogle af de andre, som ikke vil være med til det rigtigt. De står så iblandt pressefolkene, og jeg tror simpelthen, sandheden er, hvis man kigger på det, der, at Inger Støjberg meget hurtigt realiserer, det her, det er ikke særlig godt. Og så den ligesom forsvinder lidt, ligesom, hvis nogen er på Twitter, så er der sådan en gif af Homer Simpson, der kommer ud af en hæk, og langsomt forsvinder tilbage i hækken igen. Jeg synes, nogen skulle fortælle om det, fordi det var, det var sådan et unikt øjeblik i valgkampen.
Ja, det var
og det der billede af de to, der stod der og kiggede op mod solen, det blev ikonisk. Alright, Jacob, frem med krystalkuglen, dansk politik om 10 år, hvis vi tager udgangspunkt, det er ligesom det, der er lige nu, nemlig at blokkene er det, vi er vant til op igennem nullerne og 10'erne, nemlig at dansk politik er styret efter blokpolitik. Og der er et helt stort spørgsmål jo nu, strategisk og sådan reelt politisk. Vender blokkene tilbage, ja eller nej? Det tror jeg næsten må være en af de her måder at sige, hvad sker der om 10 år, uden at vi bare står og tænker, jamen, om 10 år har vi fået flyvende biler eller et eller andet.
Ja.
Vi er jo gået på sommerferie med, at det jo rent faktisk lykkedes regeringen på falderæbet at lave de der brede forlig, at den der historie, regeringen har fortalt om sig selv, at den var en utraditionel størrelse, som kunne forløse flertal, der ellers ikke ville kunne manifestere sig i blokpolitikken. Og jeg har været en af dem, der siger, at vi vender tilbage til blokkene. Det der, det kan ikke bære regeringen, det der flertalsregering, midterregering, det kan ikke bære. Men nu nåede de jo rent faktisk med forsvarsforliget og universitetsreformen og cementere, at det, de har sagt om sig selv, godt kan passe i virkeligheden. Hvad tænker du?
Ja, altså, alt kan ske i politik. Jeg tror i hvert fald, at det er sikkert at sige, at det jo ikke lige den konstellation, vi har nu, eller lige den formatering hen over midten, vi har nu, der kommer til at vare ved. Selvfølgelig kommer det til at forandre sig igen, ligesom VKO-blokken heller ikke varede ved, og ligesom alle andre. Altså, der vil ske skifte, og på den måde, hvis vi definerer blokpolitik på den måde, kan der komme en regering, der består udelukkende af partier, som hører til enten det, vi sådan lidt generaliserende kalder den røde blok eller den blå blok, så tror jeg, ja, det kommer vi da nok. Mm-hmm. Det kommer vi til at se igen. Mm-hmm. Jeg tror ikke, at det er nogen permanent tilstand. Det er jo heller ikke en permanent tilstand med flertalsregeringer. Ej. Altså, og det som den nuværende regering vel også kan være en katalysator for, det er en ny form for mindretalsregeringer, hvor at det vil være mere intuitivt, at man godt kan lave en mindretalsregering, men bygge måske på nogle bredere flertal, end tilfældet er. Altså, der kan man, som det er lige nu, er det jo meget svært at forestille sig et parti fra den blå blok pege på Mette Frederiksen som statsminister, uden selv at få del i regeringsmagten. Ja. Men det er jo ikke sikkert, at det bliver ved, sådan set. Altså, det kunne man jo godt forestille sig, at man kom til den situation, og at det så havde nogle fordele indbygget for nogle partier, som gjorde, at de hellere ville det end alt muligt andet, eller simpelthen fordi, at de ikke synes, de havde andre muligheder.
Ja, ja. Jamen altså en ting, som gør, at jeg ikke tror, at blokkene kommer tilbage, det er jo også det, Venstre går rundt og siger, det er, at blå blok, som vi kendte fra nålerne, er ikke bare gået i opløsning sådan, hvad det hedder, internt, men også mandatmæssigt, simpelthen ikke kan mønstre det flertal, som...
Og det kan jo ændre
sig. Efter det. Ja, men der er meget langt, synes jeg. Altså, der er... Altså, selv med Venstres... bare med nuværende størrelse, så er man altså sådan i omegnen af 10% point fra at nå de 50%.
Jamen, det er, fordi du ikke regner moderaterne med, ikke?
Ja, ja, det er klart. Så det betyder... Og det synes jeg også, der åbner sig en anden mulighed, og det er jo ligesom, at der kan være sådan et mindretal bestående af Venstre, Moderaterne, LA og Konservativ og de radikale, altså et centrum højre med tryk på det liberale, som måske godt kunne ligesom, træde frem som en ny alliance, som kunne få det der flertal der, ikke? Det eller ikke få flertal, men altså få hvad det hedder, ikke have flertal imod sig i hvert fald. Den mulighed kunne jeg godt se, at ligesom kom ud af det her.
Ja. Ja. Det ville kræve nogle meget store opgør i flere af partierne, men jo måske især hos de radikale. Altså, ja. Det er jo det, der gør den her spåkugleleg også meget, meget svær. Det er det allersværeste, det er at se, hvor er de radikale om 10 år. Jeg kan simpelthen ikke se det.
Men med den, det Lidegaard vil, tror jeg. I hvert fald sådan godt kunne se sig. Så det var jo netop sådan et samarbejde der, fordi jeg tror, sådan som jeg fornemmer på de radikale, det der jo var det paradoksale ved 2022-valget, det var, at Mette Frederiksen sagde, blokpolitikken, den er slut, jeg går simpelthen ikke til valg, jeg vil ikke have mit flertal, min parlamentariske forsikring længere over hos de røde, jeg vil have en midterregering. Ikke? Og der var de radikale det sidste. Det er sjovt nok, at dem, der havde protesteret og grædt og slået sig i tøjet over blokpolitikken, var de sidste, der ligesom honorerede det ved at pege på Mette Frederiksen lige så snart, de sagde, at vi havde væltet dem. Ikke? Og der var der jo kræfter hos de radikale, der sådan, det var simpelthen en kæmpe fejl. Vi skulle have benyttet lige præcis den anledning til at sige, jamen så vil vi ikke sige, hvem der skal være kongelig, eller vi peger på Jakob Ellemann som kongelig undersøger. Ikke?
Eller vi ser efter valget, ligesom
Der synes jeg, at altså, den position tror jeg, at de radikale nu er med på. Mm. De kommer ikke til at gå til valg med, ja, Mette Frederiksen skal være kongelig undersøger. Nej. Så på den måde, så kan man sige, så tror jeg, at den bevægelse er i gang. Men du har ret i, at der er noget, og det er jo ikke bare i baglandet hos de radikale, det er jo bare kontoret ved siden af, inde hos Martin Lidegaard. Hvad synes Zenia Stampe egentlig ligesom er vejen frem, ikke?
Så er der en anden ting, der kommer til at have stor betydning for blokkenes eventuelle tilbagekomst, og det bliver om den nye tilstand med ekstremt mange partier, ikke mindst i blå blok, om det er en permanent eller årtier lang tilstand, eller om den forsvinder ret hurtigt igen. Mm. Og der synes jeg, der er nogle forskellige scenarier, man kan se for sig. Et scenarie kunne være, at vi inden for måske et eller to folketingsvalg får barberet tre af dem væk, altså... Nye Borgerlige kan forsvinde. Ja. Det er det mest oplagte, når man kigger på det lige nu.
Ja.
Moderaterne ser rigtig godt ud lige nu, som vi står og snakker her i sommeren 2023. Mm. Men hvad, hvis Løkke ikke er der længere?
Ja.
Altså, det parti er ikke rodfæstet nok endnu til, at vi kan sige, at de har en lang fremtid i dansk politik.
Overhovedet ikke.
Og så har vi Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne. Ja. Enpersonsparti, selvfølgelig med nogle gamle DF'er, erfarne parlamentarikere og noget. Men hvad er, altså, er der basis for sådan et provinsparti, som det jo, som vil være hendes primære salgsargument over for vælgerne? Mm. Hvis de tre partier forsvinder, så kan det godt betyde, så har vi pludselig måske et eller to store borgerlige partier igen. Det kan være Venstre kan tage det kan være Konservative på en god dag kan tage det. Det kan være Liberal Alliance, vokse op, who knows. Men det kan godt genetablere en situation, hvor det bliver mere realistisk at snakke om, om blokkene igen. Fordi som det er lige nu, så er blå blok nok så fragmenteret og helt eksploderet, at det ikke rigtig er realistisk at tale om.
Men så lad os kigge over hos Centrum Venstre. Vi taler om i episoden med Mette Frederiksen det der med, at hun jo allerede frem mod 19-valget er ude at opløse blokken, hvor hun siger, at vi står i midten, vi vil ikke lade os trælbinde. Og det, der var sjovt, det var, at lige inden vi på sommerferie, der var der et interview med det, der kan blive hendes efterfølger, Peter Hummelgaard, i Weekendavisen, hvor han jo faktisk altså siger nøjagtigt det samme, at det er ikke sikkert, at Socialdemokratiet ligesom skal ses som nogen, der står på toppen af en rød blok. Altså han holder fast i det der midterprojekt, som handler meget om, at Socialdemokratiet anser sig selv for, det sagde Hummelgaard også til mig, inden folketingsvalget sidste år, det der med, at vi er det sidste folkeparti. Vi er det sidste parti, der kommer over 25%. Vi er det sidste, der har den der bredde i netop den der tendens mod fragmentering. Og det er jo, altså, det synes jeg, det er jo interessant, at han siger det, fordi der var en opfattelse, jeg har også selv advokeret for den, nemlig at Hummelgaard var mere en rød blok statsminister, end Varmevare eller en Morten Bødskov kunne være. Ikke? Og så det er meget, der er også noget, der kommer til at handle om, hvad vil Socialdemokratiet?
Den melding fra Hummelgaard læser jeg også meget som hans forsøg på at komme tilbage i den interne positioneringskamp i Socialdemokratiet, hvor jeg tror, at han kom til at gå for langt, da det pludselig så ud som om, at Mette Frederiksen var væk. Så kom der opgøret mellem ham og Bødskov om, hvem der skulle være nummer to under Vammen. Og Hummelgaard, eller i hvert fald nogle af hans folk, var meget langt fremme i både at tegne et billede af Morten Bødskov, som meget højorienteret, men også at sige nogle ting om Nicolai Vammen, som blev taget ilde op i partiet. Mm. Han har behov for at komme tilbage, og han har behov for at placere sig selv, ikke som venstrefløjskandidat, men også, så måske også ud fra en erkendelse af, at Socialdemokratiets fremtid i det næste, i den tid, vi kan se frem i, er som et midterparti. Mm. Og det tror jeg er rigtigt, at det kommer de til at være, og det kan give dem nogle nye muligheder. Nu har de prøvet etpartiregeringen, nu har de prøvet flertalsregeringen. Mm. Hvem ved, måske kan det næste være en mindretalsregering, der i stedet for SR, så måske hedder SK eller SV, eller hvad ved jeg. Mm-hmm. Og så er spørgsmålet, synes jeg, når man kigger længere frem, om det er en permanent position, at de er det eneste tilbageværende folkeparti. Ja. Hvad nu, hvis Pia Olsen Dyhrs SF fortsætter succesen, altså... Der er vel grænser for, hvor længe Pia Olsen Dyhr selv kan holde ud, jo. Men hvis hun nu får en dygtig efterfølger, der kan bygge videre på succesen, hvad hvis de bliver det største parti?
Ja, den har jeg svært ved at tro. Jeg tror, at SF er som parti genetisk forbundet til Socialdemokratiet, og derfor ligesom er i en eller anden enten forbundne kar eller omvendt forbundne kar forhold til Socialdemokratiet.
Så du siger, at Socialdemokratiet er det største parti i Danmark? Punktum.
Altså, det ved jeg ikke, om jeg gør, fordi jeg har også den der tanke om, at det kan godt være, at de største af dem, der er. Det der med, om de kan fastholde det der med at være Folkepartiet, altså hvis vi nu siger, det er selvfølgelig et vilkårligt at sige, om 25% af vælgerne, så er du et Folkeparti. Der er jo stadigvæk så rigtig mange vælgere, der ikke er en del af den konstellation. Vi har jo set meningsmålinger indimellem, hvor også nu jo, hvor Socialdemokratiet ligger på lige kun lige over 20%, ikke? Og det, altså jeg tror, at vi træder ind i en fase, om det så er om 10 år, eller om det er om 15 eller 20 år, men jeg tror, at den der fragmentering af Folketinget, færre og færre partier, men også en pludseligt opstået partier.
Færre og færre?
Nej, flere og flere partier. Pludseligt opstået, pludseligt forsvindende, altså ligesom Alternativet er. Det bliver dagens orden, fordi det er også det, jeg ser som den der motivationen for at danne det der, altså forestilling om den handlekraftige midte, altså at du ligesom, så må vi stå sammen flere partier, der ligesom kan gøre quote-unquote det fornuftige. Okay. Det tror jeg bliver det. Der er en bog, som jeg gerne vil anbefale der. Den hedder Ruling the Void.
Mm-hmm. Og regerer i tomheden.
Ja, som er skrevet af en irsk politolog, jeg tror han hedder Peter Mayer, som netop handler om, hvordan at partierne har mistet funktion, og at den måde, vi taler om demokrati på, er, hvor vi ligesom prøver at tilpasse os, at partierne ikke længere er, hvad de har været, og at folk er blevet er blevet tilskuere mere end deltagende, ikke? Og det tror jeg, den ser helt klart, det synes jeg er det, der er tendensen over de sidste 40 år. Det er jo, altså hvis vi bare ser de sidste 10 år, der bliver hele tiden nye partier, flere, altså der er jo ikke, gør jo kun de mandater, der ligesom er, ikke? Så det bliver mindre og mindre. Og det vil sige, min helt store krisefortælling om det der, det er, at vi kommer til at have rigtig mange ting, som vi vil se, jamen det er jo superdemokratisk. Masser af partier, også høj stemmeprocent, for der er masser at vælge imellem, masser af debat, også meget hissig debat på Twitter og Facebook og i aviserne hos os og alt sådan noget, men det, der ligesom vil forsvinde, det er, eller blive sværere, det kollektiv handling, som jo også er en del af demokratiet, det er jo, at flertallet har ret til at bestemme. Det flertal bliver sværere og sværere at opnå, og derfor bliver det sværere og sværere at bestemme noget.
No. Ja, men det siger du så lige på ryggen af en sommerferie, hvor regeringen faktisk lavede to store forlig, men det er selvfølgelig det helt korte sigte, men det virker jo ikke som om dansk politik er handlingslammet, as we speak.
Nej, altså det er også ligesom, men det er mit skrækscenarie, på en eller anden måde at sige, at det er i hvert fald, og så kan man spørge, hvad kan man sige, det er jo nogle diskussioner, som er rundt omkring, Jacob, det er jo det der med, skal, hvad det hedder, tærsklen for at komme ind i Folketinget stadigvæk være 2%, eller skal den være højere op?
Ja, det er to af de diskussioner, som jeg synes, vi skal sætte allermest strøm til her på Altinget, og som jeg tror kan komme til at fylde noget, det er den der. Ja. Det er spærregrænsen. Ikke fordi vi har nogen holdning til det, men jeg synes, det er en spændende diskussion. Ja. Er det en del af demokratisikringen, eller er det præcis en demokratisikring, at vi har nem adgang til at stifte partier i Danmark? Og den anden, det er den, vi også har snakket om nogle gange med valgretsalderen. Jeg synes, det trænger sig mere og mere på. Og hvad vil det gøre ved demokratiet og ved blokkene? Vi kan jo se, at de unge vælgere har det med at vælge mere ideologiske partier. Apropos det, vi snakkede om sidste uge, om ideologierne er forbi. De mere ideologiske partier har godt fat i de yngre vælgere. Ja. Og vi ved fra Kasper Møller Hansens og andres valgforskning, at det, du stemmer på første gang, er der en ret stor andel af vælgerne, der hænger ved resten af livet. Det har stor betydning, hvad du stemmer på første
eller
gang.
Eller så flytter man sig lige til nabokommunen.
Flytter man sig lidt, ikke?
Ja. Men man er ikke, man skifter ikke position.
Det er rigtig spændende.
Det er super interessant.
Men den sidste ting, jeg tænkte på, da jeg stod sådan her, tænker over det her igen med 2023-briller, hvis vi ikke kigger for langt frem. Hvis man så kigger ned over listen af partier, hvem er egentlig nu, hvor vi står på tærsklen til efterårssæsonen 2023? Hvem står i krise? Og ved du hvad, jeg synes, der er interessant? Det er, at de fire partier, der kom på min blog, da jeg skulle sige, hvilke fire partier har størst problemer lige nu, det er faktisk de fire gamle partier. Det er S, V, R og K.
Ja.
Og S, de vil nok sidde, hvis der sidder en enkelt af dem, der udlytter nu, hvordan kan du sige, vi er i krise, vi er det største parti, vi har statsministerpost, det kører for os, det er også rigtigt.
Vi får en spindoktor i røret, når vi kommer tilbage.
Ja. De må bare ringe. Men grunden til, at jeg putter dem på listen, det er jo, at de står i et helt aktuelt ledelsesopgør. Så det er ikke en 10-årskrise, jeg snakker om her, men det er, at vi ved ikke, om vi vidste ikke før sommerferien, at Mette Frederiksen var på vej til NATO, og den usikkerhed kommer til at spille videre ind i efteråret, og sandsynligvis videre ind i 2024. Er hun på vej til NATO? Er hun på vej til EU? Er hun færdig som statsminister?
Er hun træt?
Er hun træt? Og den ledelseskrise, som det udløser, det gør, at det parti står med nogle alvorlige problemer lige nu. Så har vi Venstre, man behøver næsten ikke at opbremse alle grundene til, at Venstre...
Nej, det gør jeg nærmest på daglig basis.
Er i krise. Når man lytter til det her, så vil Jacob Ellemann jo alt andet lige være kommet tilbage i dansk politik, for så er vi lige inde i august. Ja. Så lad os ikke sige for meget om det, men han står med nogle udfordringer, det kan man roligt sige.
Ja.
Så er der konservativ igen. Har ikke kapitaliseret på Venstres enorme krise, har en formand, som er helt, helt usynlig, og som led et forsmedeligt nederlag i sidste valgkamp. Ja. Hvad sådan skal de gøre?
Ja.
Og så har vi de radikale, og don't get me started. Mm. Altså, hvad er den historiske mission? Er det til højre eller til venstre? Og hvis det er midterprojektet, hvorfor pokker, er de så ikke med i det midterprojekt, der kører lige nu?
Ja.
Der er også nogle ting at rydde op i. Så det er de fire gamle partier.
Ja, og det er også sigende.
Det er meget sigende.
Ja. Jakob, vi skal lige om lidt tilbage på arbejde igen.
Ja, det bliver dejligt.
Ud af shortsene og Hawaii-skjorten og tilbage i almindelig dress. Det er da i orden at beholde den der blåfarvede muslingehalskæde på første uge, men så er det altså også, så er det også slut. Tak for den her gang.
Ja, i lige måde. God sommer.
Og tak til dig, os derude i sommerlandet med DKPol i ørerne. Vi er uendelig taknemmelige for, at du vil bruge din vigtigste ressource, nemlig din opmærksomhed på os. Vi høres ved i næste uge til almindelig DKPol. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og jeg ønsker dig og dine en sidste god sommeruge og god vind.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.